Dobrý den, dnes je 23. februára 2014 a počúvate Pseudokast, podcast o vede a skepticizme. Toto je jeho 126. časť a dnes sa pozrieme na to, ako Američania nevedia o tom, že Zem obieha okolo Slnka, či je homosexualita iba recesiou alebo modným výstrelkom ľudí, ktorí už nevedia čo so sebou a ako je na tom vakcína proti chrípke. Takže príjemné počúvanie a za štúdia vás zdraví Joiner.
Čauko.
Osiris.
Ahoj.
A ja som Martyr. Čaute.
Takže skôr ako začneme, sa pustíme do toho, čo pribudlo na našej stránke, a to je sekcia fórum, kde pribudlo vlastne nové fórum, ktoré bolo žiadané od jedného poslucháča a malo by fungovať ako nejaká možnosť, kde pasnúť nejaké linky alebo o niečom debatiť a tak ďalej. Je tam takisto jedna časť, ktorá sa volá, že články, a to, čo by sa malo vyskytovať v tejto časti články, tak tam niekto napíše niečo rozumné, niečo, kde budú nejaké zdroje uvedené a tak ďalej, tak alebo niečo, bude tam nad niečím filozofovať a bude sa nám to páčiť, tak to môže skončiť aj na Pseudokast blogu na hlavnej stránke. Takže ak chcete, tak sa tam zaregistrujte. Je to zatiaľ taký experiment, uvidíme, ako to pôjde, koľko ľudí o to budú mať záujem a tak ďalej.
No, dobre, takže ja idem rovno teda na moju témičku. Pozrel som sa tak trochu na to, ako Američania nevedia o tom, že Zem obieha okolo Slnka a podobne. No ale pointou tejto téme nie je dokázať to, že Američania to nevedia. Náhodou to celkom vedia. Vedia to lepšie ako Európania, čo sa nikde nespomenulo. Však lepšie je ukazovať brvno v oku niekoho iného. Teda triesku v oku niekoho iného, ako vidieť brno vo vlastnom. Či ako sa tomu nadáva. No a o čo v tej štúdii išlo, vlastne americká vláda si necháva každý rok vypracovať nejaký posudok alebo štúdiu, ktorá teda sa potom predkladá tam pánovi prezidentovi a celému kongresu a všetkým týmto strašiakom, že ako sú na tom ľudia s tým, že čomu veria, alebo aký majú prehľad o vede a ako sú vzdelaní a podobne. Takže a metodiku mali celkom zvláštnu, musím povedať, úplne som jej neporozumel. Na rôzne otázky odpovedal rôzny počet ľudí miestami a tak napríklad v Amerike odpovedalo v priemere okolo 1000 až 2000 respondentov na rôzne otázky. Sem tam bola otázka, kde odpovedalo cez 4000 respondentov. Napríklad v Európskej únii to bolo približne 26 000 Európanov každý rok. S tým, že rozdelené medzi krajiny. Našiel som tam údaj, že okolo 1200 Slovákov odpovedalo na otázky. No, tie otázky boli strašne rôzne. Nechcem tu teraz rozberať každú z nich, lebo toto nebolo cieľom tohto. Čo ma tam... Chcem len rozobrať tie, ktoré ma zarazili ako tak trošku dosť. Takže začnem tým napríklad, že sa pýtali na to, že čo spôsobuje environmentálne problémy, hej. Že čo je príčinou vlastne globálneho oteplovania a týchto. No a také Norsko, ktoré malo najlepší výsledok, tam bolo 50% správnych odpovedí, čo by sa dalo aj... Prosím?
Že bol na tom najlepšie a bolo tam 50%, hej.
Hej, čo je ako hot mincov, vieš, plus minus, akože ako keby typovali, alebo teda z môjho pohľadu, hej, to je niečo v štýle typovania. Čo je na tom vtipné, že v USA bolo 27% správnych odpovedí, to znamená, že tí ľudia vyslovene vedia zle, hej.
Áno.
A akože EU sa bije do prs, že ako sme na tom dobre, tak a v EU akože Norsko bolo síce na tom fajn, ale Slovensko bolo úplne najhoršie na tom. A máme iba 18% správnych odpovedí napríklad na túto otázku z tohto výskumu. A na druhej strane...
Čo si musíme určite zobrať ako náš osobný neúspech pseudokastu.
My sme sa snažili robiť osvetu. No. Ale vidíš, čo sa... No. Hej, však vieš, aké boli výsledky aj v skeptickej skupine na túto tému.
Áno, tam to bolo tiež veľmi zle.
Takže... Takže tak, no ale čo bolo ešte vtipnejšie na tom, tak Američania, 14% z tých Američanov, ktorí odpovedali na to, že teda ako si myslia, že čo je príčinou, si len myslelo, že pozná nejaké riešenie, že čo s tým. Oproti tomu, akože menej sebavedomí boli už iba Rusi z celého sveta, tí mali 13%, ale za to Slovákov si verilo viacej, cez 16% približne, že to vie fixnúť. Sice nevedia ako, alebo čo, ale základ, že vedia. No a potom ďalšia taká vec, ktorá ma ale brutálne zarazila, bola tam otázka, že či moderná veda robí viacej zla ako dobrá, hej? Tak v Spojených štátoch silne nesúhlasilo cez 70% ľudí a tak. A mali to celkom slušné. A potom trošku nesúhlasilo ďalších asi 20%. A akože už agree, bolo nejakých 10% a can choose answer, nejaké drobáky. Ale jedna z najhorších krajín, ktorá v tomto dopadla a z Európskej únie, boli naši bratia Česi, kde okolo 30% ľudí a proste sa nevie rozhodnúť a okolo ďalších cez 20% proste bojuje proti tomu. Teda tvrdí, že veda robí viac zlá ako dobrá. Ako úplne najhoršie na tom dopadli asi Filipína a Chile a Južná Afrika a tak. Ale nečakal by som tento výsledok vo vyspelej Európe.
Bol tento dotazník, akým spôsobom bol tento dotazník podávaný? Telefónom?
Rôznymi?
Internetom?
No, rôzne médiá boli. Uh-huh. A bolo telefonicky, face-to-face, a prevážne len tieto dve spôsoby, teda,
okay.
Čo je v popisovanej metóde. Takže nebolo to cez internet.
Mm-hmm.
Aspoň teda to tu nie je uvedené. Spôsob zberu dát. Takže aj napriek tomu vlastne, že a vlastne kvôli čomu som si to zobral, je, že ako to médiá prezentovali celé toto, hej, že Američania sú na tom zlé a neviem čo a nevedia. A pritom európske médiá, hej, aj naše slovenské veľmi krásne, ale potom nepozerú sa na to, že vlastne ako sme skončili my ako Slováci a že v mnohých otázkach sme dopadli ešte horšie ako tí Američania. Takže
hej, ako je už dlho sú také nálady, vieš, že Američania sú hlúpi, hej, a všetko, čo vyjde okolo toho, tak je tam nejaká predpojatosť, hej, a sa na to pozerá viacej, no, tak zjavne my sme na tom takisto zle, ako
a všetky tie predpoklady vychádzajú z toho, že nevedia hlavné mesto Slovenska z hlavy.
Áno.
Hej, tak napríklad ohľadom toho, že či nuclear power, atomová energia spôsobuje skleníkový efekt, hej, na tom boli oveľa lepšie s výsledkami cca o nejakých 20% pomaly oproti niektorým krajinám. A tak a čo sa týka napríklad toho obehu okolo Slnka, hej, tak mali 74% správnych odpovedí, čo sa dá povedať, že nejakých 26% ľudí nevie, a hla Európska únia mala 66% správnych odpovedí. Takže to sú také veci. A ďalšia vec, ktorá bola celkom pozitívna, teda pre Ameriku, a pre Európsku úniu zase trošilinku menej, že ľudia sa tam zaujímajú pomerne dosť o vedeckej správe, o vedecké správy, a taktiež všeho všudy posudzovali napríklad, že medicína je viacej vedecká ako fyzika. No. A potom samozrejme Amerika mala tradične veľmi nízke výsledky v tom, že či ľudia pochádzajú zo zvierat, kde odpovedalo okolo 48% ľudí v Európskej únii ako správne. V Európskej únii okolo 70%, lenže to sa na druhej strane aj prisudzuje tomu, že tí respondenti to mnohokrát neberú ako otázku, čo si myslí veda, ale ako, že čomu veria. Hej, lebo oni zvyčajne vedia. čo si veda myslí, ale keďže je tam strašné veľké množstvo veriacich, trošku fanaticky, tak. Takže takto to podali naši krásni novinári, že Američania sú horší ako my, ale pritom je to plus minus na stejno a v mnohých oblastiach vyzerajú na to lepšie.
A v mnohých aj horšie, ne?
A tak v princípe len Big Bang.
Lebo sa mi zdá, že sa prikláňa skôr ku tomu, že tie európske výsledky dopadli horšie.
A dopadlo to, keby som to tak priemeroval, tak to dopadlo plus minus na stejno.
OK.
Ako fakt, tam rozdiely boli hlavne v otázkach v Amerike, tak kde dopadli zle, bolo teda ten vývoj ľudí a potom ako začal vesmír, hej.
Mhm.
A potom zbytok mali buď rovnaké, alebo veľmi blízko, proste 1-2 percentuálne body. Alebo
ja celkom, lepšie. Celkom zaujímavé. Si hovoril, že 18% ľudí odpovedalo ohľadom globálneho oteplovania akože správne na Slovensku?
No, áno.
A čo to znamená správne? Vieš, aké, na čo,
že čo spôsobuje globálne oteplovanie?
Dobre. Hej. Lebo keď som to robil toto u skeptikov, hej, neviem už koľko tam bolo akože respondentov, ale skeptici tam bolo 17%.
Tak to plus minus sedí. No až na to, že hej, malo by to byť o dosť vyššie. Možno, že počuj, nezobrali oni náš tento...
Ne.
Naše výsledky do tohto prieskumu.
Dúfam, že nie, pretože ten dotazník... 71% na to klik, 71 ľudí na to kliklo a 52 ľudí to vyplnilo, hej, až do konca.
Hej.
Takže, no. A ďalej som už bral iba 41 skeptikov, ktorí sa sami označovali za skeptika, hej.
Hej, jasne.
Takže malé čísla.
OK, ale vidíš, takže naša skeptická populácia má je na úrovni normálnej populácie, na random vzorky.
Áno, ohľadom tejto otázky, no.
Hej. No, takže tak neviem, čo by sa z toho dalo povedať. Proste chcelo by to zlepšiť. Aj myslím si, že aj tá dôvera voči vede by mohla byť lepšia aj na Slovensku. A tak aj v Čechách, hlavne ohľadom toho, že fakt veda sa na mne snaží uškodiť.
Tak veda nemá nejaký cieľ škodiť alebo neškodiť. Hej, je to vlastne len nejaká forma zisťovania nejakých informácií alebo nejakého poznania, hej? To, ako s tým už narábaš, tak to už je mimo trošku vedy. Ešte morálne akože záležitosti okolo toho.
Jo.
OK, tak ďalšia téma je moja a ďalšia otázka respektíve a je to, že ja som bol dosť prekvapený, ja som si myslel, že v mojom okolí sa určite nenachádza žiadny človek, ani v mojom najbližšom okolí, ani moji kamaráti určite nie sú takí, ktorí by si mysleli, že homosexualita je iba recesiou alebo modlým výstrelkom ľudí, ktorí už nevedia, čo so sebou.
Aký naivný.
A asi áno, nestalo sa mi to prvýkrát, čo som bol naozaj akože veľmi prekvapený tým, že niekto má takýto názor v mojom okolí. Argument znel tak, že naša kultúra hovorí, že byť homosexuálom je vlastne cool a preto sú aj homosexuáli a že naša kultúra hovorí, že byť homosexuálom je normálne, aj keď v skutočnosti normálne nie je. Poznáte vy niekoho, kto má podobný názor?
Hej. Na hlavy nenapadá nikto asi. Ale no. Určite nejakého takého poznám, ale na tom neviem.
Hej. Takže pokiaľ som vedel predtým, ako som začal študovať túto vec, tak homosexualita má nejaký biologický základ. Tak začneme hneď s štúdiou z roku 1991, ktorá sa pozerala na jedno- a dvojvaječné dvojčatá, pretože tam vieme, že jednovaječné, hej, že majú úplne také isté gény a teda ak sa u nich vyskytuje nejaká väčšia šanca, že obe sú homosexuálne dvojčatá, tak by to malo znamenať to, že okay, je tam nejaký genetický základ, hej, že genetika určuje. No a táto štúdia z 91. ukázala, že 52% bola 52% šanca, že keď tvoje dvojča bol homosexuálne, tak aj ty budeš homosexuál pre jednovaječné dvojčatá a 22% pre dvojvaječné, ktorá to zjavne ukazuje aj na to, že poprvé, že je tam nejaký genetický základ pre homosexualitu a po druhé, že vieš, keby som povedal iba to prvé číslo, iba to, že 52, takže stále by si mal povedať, no dobre, ale žijú v tej istej rodine, hej, a že to môže ovplyvňovať ich sexuálnu orientáciu. Ale tým pádom, že toto percento je polovičné pri dvojvaječných dvojčatách, tak tam už nevieš to vysvetliť, že prečo takisto to nefunguje aj pri dvojvaječných, ktorí tiež žijú spolu z tej istej rodine aj všetko, hej, a majú tú istú maternicu a tak ďalej. No, takže toto bola jedna z takých prvých štúdií, ktorá ukázala na to, že homosexualita minimálne podľa tejto štúdie má veľmi silný genetický základ. V roku 2000 v Austrálii sa pokúsili zopakovať túto štúdiu, ale s tým, že tam mali takmer 5000 dvojčiek, hej, čo je veľmi veľké číslo. A tu nás sa to percentov znížilo a z 52% pre jednovaječné dvojčatá už to kleslo iba na 20%. To znamená, že táto štúdia ukázala, že ten efekt je podstatne menší. A ďalej v roku 2002 štúdia, ktorá kritizovala, že ten výber dvojčat, ktorý bol robený v predchodzích štúdiách, bol vlastne taký, že tie dvojčatá sa sami nahlásili. Hej? A teda tam môže byť nejaký
bias.
Nejaký bias, presne. Ja som rozmýšľal na slovenský vyslovovne nad anglickým.
Aha, áno, skreslenie.
Áno, nejaké skreslenie, akože ľudí, ktorí sa prihlásili, hej. Takže oni sa pozreli na 289 párov jednovaječných a tam im vyšlo iba 7,7% šance, že keď je jedno z dvojčiat homosexuálne, tak aj druhé homosexuálne. A 495 párov dvojvaječných a tam bolo iba 5,3%. Čo by ukazovalo stále na nejakú genetickú podstatu, ale oveľa, oveľa menšiu, ako ukazovali tieto prvé dve štúdie. Ďalej štúdia v roku 2010, ktorá bola asi najväčšia, ktorú som našiel, bola robená vo Švédsku a bola robená na 7600 dvojčatách. Boli to všetky dvojčatá, ktoré boli vo Švédsku a nebolo to robené na dobrovoľnej báze, že hej, ľudia, prihláste sami sem, hej. A táto štúdia ukázala, že to na to bolo rozdelené na mužov a ženy, keďže tam vyšli dosť rozdielne percentá a genetika podľa tejto štúdie vysvetľuje u mužov 34 až 39% variácie, ale 61 až 66% sexuálnej orientácie je podľa tejto štúdie spôsobené nezdielaným prostredím. Nezdielané prostredie je také prostredie, ktoré dvojčata nezdielajú. To znamená, že je to už mimo maternice, hej, keď sa narodia nejaké úrazy, nejaké sexuálne zážitky, nejaké stresy a nejaké také veci, hej. A u žien tá genetika vysvetľovala iba 18 až 19% variácie, kde 16-17% bolo zdieľané prostredie, to znamená vnútri maternice, a 64-66% nezdieľaného prostredia. Takže ako vidíme, tak tieto štúdie celkovo majú dosť veľký rozptyl toho, že koľko je spôsobené vlastne genetikou, koľko homosexuality je vlastne spôsobené, alebo aký veľký je ten základ v genetike. A kde sa to pohybuje naozaj od 52 až po 7,7%, hej, čo sú veľmi veľké rozptyly. A nejaký jasný signál, kde by si mohol povedať, že táto štúdia je určite najlepšia, oveľa lepšia ako ostatné. Aspoň mne sa nepodarilo, vieš, akože povedať, že toto je jednoznačne lepšie ako toto. Pri tej poslednej štúdii však bolo, že 61 až 66% nezdieľaného prostredia má nejaký efekt na sexuálnu orientáciu. A toto ma celkom zaujalo, lebo som si pod tým predstavoval veci ako výchovu a tak ďalej. A teda, že dosť veľký efekt by tam mohla mať práve táto kultúra, hej, a že je to cool a teda budem homosexuál, hej, prakticky, ako hovoril ten dotyčný známy. Nezdielané prostredie však má nadalej vplyv na vývoj a vývoj toho dieťaťa. To môžeme ešte nejak potvrdiť tým, že homosexuáli a ženy majú podobný mozog, A lesbičky majú zase podobný mozog ako muži, hej? Kdežto pri normálnom mužovi je veľkosť pravej a ľavej časti mozgu rozdielna, hej? Tak pri homosexuáloch je tento rozdiel oveľa menší a toto je totožné s tým, ako je to u žien. A zase naopak u lesbičiek a mužoch. Takže toto by mohlo ukazovať na to, že tie veci, ktoré veci, ktoré zažijeme, tie z toho nezdieľaného prostredia, majú vplyv na vývoj mozgu a to potom spôsobí nejakú homosexualitu, alebo je zodpovedné za homosexualitu, pardon. Alebo že samotná homosexualita má nejaký vplyv na mozog. Hej, to znamená, že hej, keď chodíš a keď sa ti páči a pozeráš mužom veľa na zadok, tak sa ti vyrovná veľkosť pravej a ľavej časti mozgu. Hej. To nevieme povedať na základe týchto štúdií. Ďalej o tom, že toto by mohlo mať nejakú genetickú podstatu. Homosexualita hovorí to, že robil sa rozbor génov pre homosexuálov a pre nehomosexuálov. A prišlo sa na to, že existuje viacero génov, ktoré sú korelované s homosexualitou. Akože tam sa tiež dosť líši to percento, že nakoľko, ale všetky štúdie, ktoré sa na to pozerali, tak ukazovali, že nejakým spôsobom tam tie gény, konkrétne napríklad XQ28, je zodpovedný a koreluje s výskytom homosexuality. Takže toto všetko by hovorilo viac menej o tom, že je tam naozaj nejaký biologický základ, čo by pre mňa znamenalo to, že na otázku, či homosexualita je iba nejakým kultúrnym výdobytkom alebo výmyslom, by som povedal, že veda jednoznačne ukazuje, že takto to určite nebude, alebo že ten efekt tam nebude jediný, hej? Aj keď nejaký efekt tam samozrejme môže byť. A to, aký veľký je tento efekt, o tom by mohla povedať niečo štúdia, ktorá sa pozerala na to, či sa nejak šíri homosexualita. Hej, napríklad, či keď máš homosexuálneho spolužiaka, či väčšia šanca, že ty budeš homosexuál. Hej, či sa to nejak rozšíruje. No a pozerali sa tam na veci, ako napríklad, ak si v nejakej skupine detí na strednej škole, ktoré majú sex, hej, tak je väčšie pravdepodobnosť, že ty budeš mať sex. Ak tam sú nejaké romantické city, hej, ku niekomu, tak je väčšia šanca, že aj ty budeš mať romantické city ku niekomu. Ale toto už absolútne neplatí, keď sa pozrieme na to, či budeš mať nejaké romantické city ku tomu istému pohlaviu, alebo nejaký sexuálny styk s tým istým pohlavím. Takže vyzerá, že toto vôbec nebolo korelované s tým, v akom okruhu ľudí sa nachádza. Že? To znamená, že podľa tejto štúdie, aj keby si napríklad bol, neviem, by ste boli v triede a bol by si v kolektíve, stále by si sa schádzali iba s 9 homosexuálmi, hej? Podľa tejto štúdie nie je žiadna šanca, že ty sa odrazu staneš tiež homosexuálom, hej, že si povieš, však je to cool, tá, čo by ne.
Prečo práve 9?
Som si vymyslel to číslo, chceš? No, dobre, 19. Dobre. 19.
Dobre.
takže snažil sa potom pozrieť, či existuje nejaká teória vlastne, že ako vzniká homosexualita, alebo že vieš, aký to má základ. A zistil som, že žiadny konsenzus neexistuje. Je viacero teórií, z čoho jedna teória sa za každým objavovala. Keď som pozeral na YouTube nejaké dokumenty alebo niečo také, tak za každým bola propagovaná jedna tá istá teória. To bolo to, že keď si ešte malé dieťa v maternici, hej, tak práve testosterón pri vývoji tvojho mozgu, vieš, akože spôsobí, že keď testosterón nie je dostatočne uvoľňovaný, teda dostatočne uvoľňovaný alebo dostatočne vstrebávaný tvojim mozgom, takže potom máš nejakú väčšiu šancu byť homosexuálom, ale toto je stále relatívne kontroverzné. Existuje veľa nejakých teórií, ktoré hovoria, že to funguje nejako ináč. Celkovo to vyzerá, že je to zložité a že nemôžeš ukázať na jeden gen, že tento gen je gen homosexuálov, hej, alebo že toto je vec, ktorá jediná spôsobuje homosexualitu. A existuje napríklad aj epigenetická teória, ktorá vlastne hovorí o tom, že výbava, že epigenetická výbava matiek zvyšuje šancu, že porodia homosexuálnych synov. Napríklad 23% matiek, ktoré majú dvoch homosexuálnych synov, majú vychýlanie, vypínanie X chromozómu, čo je epigenetická akože záležitosť. Takže tých teórií, prečo to vzniká, je veľmi veľa. Celkovo však konsenzus je taký, že homosexualita má naozaj biologický základ a tým pádom by som na otázku, že či je homosexualita iba recesiou alebo módnym výstrelkom ľudí odpovedal, že nie, nie je. Snažil som sa ešte aj pozerať na to, že či v histórii aké percentá akože homosexuálov boli v minulosti, hej, alebo v nejakých kultúrach, kde bolo veľmi kultúry, ktoré boli veľmi proti homosexualite, hej, kde by si mal vidieť menej homosexuálov. Takže tam je problém v tom, že vieš, tá sexuálna orientácia je stále nejakému reportingu hovorí o tom, že iba čo oni sa priznajú, hej. To znamená, že v tej kultúre pravdepodobne ľudia by skôr hovorili, že nie, ja nie som homosexuál, nie. Takže na tom sa nedalo veľmi zakladať. Takže len toľko.
Hej, ja som k tomuto počul len jednu krásnu otázku, keď sa, neviem, niektorý z tých skeptikov alebo tak chodil pomedzi ľudí a sa pýtal, že kedy sa rozhodli, že budú heterosexuáli. Nikto nevedel odpovedať, vieš, proste neviem, ja som sa nerozhodoval, samo to prišlo. Hej. A že či si myslia, že je to iné pre tých, čo sú homo.
Mne sa veľmi páčilo pre ľudí, ktorí hovorili, že možno nie si homosexuál, možno by si mal len vyskúšať sex so ženou, ne? No, opačne to otočili a chodili, bol to jeden taký homosexuál, taký dosť extravagantný, hej, a chodil a dával otázky, že ja, možno nie si heterosexuál, možno by si mal vyskúšať sex s mužom, hej, keď si ešte nemal. Možno by si homosexuál.
Hej, no, presne.
No jo.
Okay, takže posledná téma bude moja a chcel som porozprávať o vakcíne proti chrípke. No, teraz už je síce neskoro, ale a došla mi do feedu nejaká správička, kde boli nejaké prvé a nejaké zhodnotenie, ako to funguje teda. A nie nejaké globálne, ale iba pre jednu nemocnicu. Ale to vlastne ma nejak navnadilo na tú tému, aby som o tom porozprával. Takže v krátkosti, rýchly úvod. Chrípka je, pod chrípkou rozumieme nejakých 6 druhov RNA vírusov. Najbežnejší je typ A, potom je ešte BC a ešte nejaké 3 ďalšie, ale to je jedno teraz. Ten typ A, tam patrí napríklad to H1N1, to spôsobilo nejakú španielskú chrípku v 1918, čo bola asi zrejme aj najväčšia taká globálna katastrofa tohto druhu, kde bolo nakazených asi 500 miliónov ľudí a odhaduje sa, že to stálo 50 až 100 miliónov životov, čo bolo 3 až 5% vtedajšej celosvetovej populácie. Potom ďalšia taká významná udalosť bolo, keď H2N2 spôsobil azijskú chrípku, tam už umrelo len 1 až 1,5 milióna ľudí. A chronicky známy H5N1, vírus, to je tá vtáčia chrípka. Fast forward ku dnešku, teda rýchlo sa presunieme do súčasnosti. V týchto rokoch ochorie na chrípku asi 3 až 5 miliónov, teda 3 až 5 miliónov je vážnych prípadov ročne, to sú tie, ktoré si vyžiadajú hospitalizáciu a zabije to asi 250 až 500 tisíc ľudí. A čo sa týka USA, tak je to 7. vedúca príčina smrti. čo je dosť také, no nie je to ani prvé číslo, ale zase dostal sa to do tej prvej desiatky.
To podľa mňa je to celkom dosť na obyčajnú chrípku. Teda v úvodzovkách obyčajnú som chcel povedať.
Tak tej chrípky je hrozne veľa, čiže na tie chrípkové ochorenia, dajme tomu. No ako proti chrípke predchádzať, tak najúčinnejšia metóda je zavrieť sa doma a nikam nechodiť a neprijímať návštevy. Ale pre väčšinu populácie toto je veľmi ťažko dosiahnuteľné. Môžu si to dovoliť asi len tí, čo sa volajú títo basement dwellers, čo žije v pivnici u mamky a hrá World of Warcraft 24/7.
Alebo nejaký ITčkár, ktorý môže pracovať z domu, nie?
Tak, no alebo he.
Aj my sa tam rátame.
OK, a ďalšie celkom, no tí ľudia z nás, ktorí si to nemôžu dovoliť, tak môžu robiť nejaké protiopatrenia, ktorými my môžeme znížiť to riziko, že sa nakazíme. Medzi tie bežné patria tie isté vlastne ako pri nachladení, teda umývať si pravidelne ruky, nechodiť ku chorým ľuďom a takéto.
Nechodiť do kina, nedýchať.
No.
Kopec praktických rád.
A potom ďalej naproti prechladnutiu, proti chrípke máme aj vakcínu. A vakcína pozostáva z
vlastne očkovanie.
Očkovanie, áno. Môžeme sa nechať zaočkovať a to by teda lekári tvrdia, že nám to pomôže. A ľudia na internete tvrdia, že nám to nepomôže, alebo nám to uškodí, alebo rovno zabije aj vrátane našich známych psíka, tak. Čo sa týka vedľajších účinkov, mimo tých, ktoré som spomenul, ktoré neboli veľmi dobre dokázané, tie, o ktorých vieme, tak sú to nejaké soplenie, bolesť hrdla, ktoré môže trvať pár dní po vakcíne. A potom ďalej je, že ľudia, ktorí majú alergiu na vajíčka, tak sa mali informovať u lekára, či môže tú vakcínu dostať. Ale pochopil som to tak, že vo všeobecnosti to nie je problém, len je to na posúdení potom od prípadu k prípadu. A potom samozrejme je tam tá najhoršia látka na svete, ten Thiomersal, alebo Thimerosal, čo je ten, tuším, stabilizátor na báze ortuti, čo je veľké halo v antivax komunite. Ale samozrejme žiadna toxicita nebola, teda žiadne nežiaduce účinky nevyplývali z toxicity tej látky pri podaní vakcíny, že je tam proste strašne málo a teda určite je tam oveľa, oveľa menej, ako by trebalo, aby to malo nejaké pozorovateľné, nepriaznivé účinky. A teraz, ako to má účinnosť, tak trvá asi 2 týždne po podaní vakcíny, kým sa vytvorí dostatočné množstvo protilátok. A teda, mimo tých žiaducich účinkov, ako som vravel, ešte je úplne bezpečná a dosť aj účinná. Keď sa robili nejaké testy, tak skúšali zaočkovať nejaký zdravotnícky personál v rôznych ustanovizniach, kde sa stará o chorých ľudí. Nie priamo nemocnice, ale
sanatória? No, neviem.
Nie, tieto nursing homes sa to povie. Po anglicky to sú.
Je to niečo ako starobinec.
Hej.
Také hospice a tieto. No a tam ten zaočkovaný personál malo 42% menej vymeškaných pracovných dní ako tí, ktorí boli nezaočkovaní.
A tí sa nám plakali.
No. A ďalšia zaujímavosť je, že keď to úroveň zaočkovanosti tých opatrovateľov dosiahla 75%, Nielen, že oni boli chránení, ako som skôr spomínal, ale práve aj riziko na šírenie chrípky u pacientov kleslo až o 87%. Čiže najviac z tých zaočkovaných zdravotníkov benefitujú pacienti a nie ako tí jednotlivci, ktorí boli zaočkovaní. Vysvetlenie môže byť také, že vlastne oni prichádzajú do styku s mnohými tými pacientami a slúžia ako, teda keď nie sú zaočkovaní, tak slúžia ako veľmi dobrý vektor na šírenie tej chrípky.
No, pekne.
No, no pekne. Ale ešte sme neskončili.
Ja viem.
A čo sa týka potom účinnosti, tak globálnej, mimo teda tejto špecifickej časti populácie, tak u dospelých je zníženie riziko nákazy až o 75%. Veľké číslo. Je to zo 4% na 1%, teda tá šanca na nákazu. A to je v prípade, keď sa tá vakcína presne tráfi do kmeňa tej chrípky, ktorému sme vystavení.
Aj to číslo je dosť také kontroverzné kvôli tomu, že veľa ľudí nie je nejaké pravidlo, vie, že odteraz už nie si nakazený. Lebo napríklad sa hovorí veľmi často o 60%, a tých 60% je vyložené to, že tie protilátky chytia a hneď na všetko to zničia. Hej, kdežto ty môžeš mať nejakú opozdenú reakciu alebo niečo také, kde v skonečnom dôsledku neochorieš, hej, ale oni to zarátajú do toho, že aspoň ty by si povedal, že nebol som chorý, hej, ale oni to zarátajú do toho, že to očkovanie bolo neúčinné.
Áno, celkovo tie čísla je, nie je to také jednoduché zmerať, alebo aj tie testy na chrípku nie sú úplne najspoľahlivejšie, teda čo som čítal, tak ten najbežnejší test chrípky nemusí chytiť všetky prípady. Takže trošku to brať s rezervou, ale aspoň zhruba vieme, kde v akých hladinách sa pohybujeme. V prípade, že sa teda tá vakcína netrafí do vírusu, tak to riziko nákazy je približne o 50% menšie, teda z 2% k 1% to ide. Teda
zo 4 k 2.
Zo 4 k 2, tak. A vo všeobecnosti je účinná asi 67% prípadok, teda to, že dostanem vakcínu, neznamená, že som imunný voči chrípke. A najväčšiu účinnosť zaznamenali u ľudí, ktorí boli HIV pozitívni vo veku 18 až 55 rokov. A normálne zdraví dospelí ľudia od 18 do 46, tak tam to dosiahlo 70%. A u zdravých detí 6 až 24 mesiacov to išlo na 66%. A čo sa týka samotného trvania tej účinnosti vakcíny, tak a ako som už spomínal, začína to fungovať približne 2 týždne po podaní. A najúčinnejšia je 2 až 4 týždne po aplikovaní. A počas nasledujúcich 6 mesiacov účinnosť klesa približne o 50%. A potom už sa drží na tej konečnej hladine počas nasledujúcich 3 rokov. Takže vlastne tie 3 roky by sme mali byť ako tak chránení. Potom samozrejme otázka, prečo potom by sme sa mali nechať očkovať každý rok. Tak to je preto, lebo samozrejme ten kmeň, alebo ten kmeň chrípky, ktorý sa šíri, tak sa stále mení, mutuje. A tí, ktorí prepravujú to vakcínu, tak sa snažia uhádnuť, čo nám bude hroziť následujúci rok.
Hej, kam domutuje.
Takže tá vakcína bežne pozostáva z 3 alebo 4 rôznych kmeňov tej chrípky. Keby náhodou vypukla nejaká taká, ktorá tam nie je, ale hrozí z nej nejaká epidémia alebo pandémia, tak sa dá zabrániť tak sa jej dá tej epidémii zabrániť tým, že sa promptne rýchlo vyrobí vakcína a čo najviac sa, čo najviac ľudí sa s ním zaočkuje. A toto sme videli vlastne, keď hrozila tá vtáčia chrípka, že vtedy bolo veľké halo a vlastne tam bola vakcína tlačená medzi populáciu dosť masívne, čo bolo dosť aj vodou na mlyn pre týchto konšpiračných teoretikov, lebo tá pandémia nakoniec neprišla. Aj. A oni, že nie, to len chceli zarobiť tí s vakcínami, to vôbec nepomohlo a obohatiť sa chceli.
Mne by zaujímalo, čo by tvrdili, keby že potom prišla taká poriadná pandémia vymlátiť tak polovicu obyvateľstva.
Ale toto je jediný a možný spôsob, ako môžu tej pandémii nejak zabrániť, lebo už to tu raz bude. Už, nie, no, ja len to vysvetľujeme. A nie sme tu len my traja. A vlastne preto tá vakcína bola tak promptne a masívne tlačená, aby ľudia sa dali zaočkovať, lebo to je jediný čas, keď ešte sa dá nejako vplyvniť to šírenie tej chrípky. Lebo keď už tu bude, tak už nám je vakcína na nič. Lebo ako som vraval, aj trvá 2 týždne, kým to zaberie, tak potom nám by už to vôbec nepomohlo. Mm.
A takisto si hovoril, že treba brať ďalšie očkovanie. Každý rok sa treba očkovať kvôli tomu, že môže byť nejaká iný kmeň, hej, akože rozšírený. Ale už sa stalo napríklad, že sa dvakrát za sebou podávala to isté očkovanie s tými istými kmeňmi vnútri. A aj napriek tomu sa treba očkovať kvôli tomu, že imunitný systém má nejaké trvanie, ako dlho si zapamätá, hej, že proti čomu mám bojovať. Takže to treba posilniť, presne ako máš aj niektoré iné očkovania, čo musíš si dať viackrát.
Tie boostre.
Áno.
No hej, ako som spomínal, tá účinnosť klesá asi na 50% potom pol roku. A potom by mala byť 3 roky na tej istej hranici, čiže pre maximálny účinok samozrejme by sa trebalo každý rok nechať zaočkovať. A kto by sa mal očkovať proti chrípke, tak CDC, teda to Centrum for Disease Control, teda nejaký úrad pre kontrolu tých ochorení, vlastne vo všeobecnosti odporúča, aby sa nechala zaočkovať každý. A teda najmä ľudia, ktorí, ako som spomínal, pracujú v nemocniciach alebo prichádzajú do styku s veľkým počtom ľudí, čo by mohli byť napríklad učitelia alebo vodiči MADčky a vlastne takýto personál. Takže títo najmä, ale inak samozrejme aj tí ľudia, ktorí neprichádzajú do styku s veľkým počtom ľudí, môžu z toho celkom profitovať, lebo kto cestuje treba do práce MADčkou, tak tiež tam stretáš kopu ľudí v uzavretom priestore. A v továrni tiež väčšinou ľudia nie sú sami zavretí v kancelárii.
Hej, open office, paradička.
A potom ešte špeciálne spomínajú deti od 6 do 24 mesiacov a takisto potom aj všetci členovia domácnosti, ktoré majú tieto deti, by sa mali nechať zaočkovať, lebo vlastne najväčšiu škodu môže tá chrípka napáchať u vlastne malých detí a potom starých ľudí. Aj keď u starých ľudí tá vakcína proti chrípke už nie je taká efektívna ako pri mladších, takže tam teda oni najviac benefitujú z toho, keď práve ľudia okolo nich sú zaočkovaní, nenútne oni sami. No a potom na záver ešte spomeniem tie výsledky tej správičky, ktorú som spomínal na začiatku, čo ma k tomuto priviedla. A tak tá nemocnica bola, alebo centrum bolo pri Duke University Medical Center, kde vlastne sa vyjadroval nejaký zamestnanec tej kliniky alebo prednosta, nejak toto bol. Nie je to veľmi dôležité. Ten hovoril, že túto sezónu sa nechalo zaočkovať asi 40% obyvateľov v USA a v tomto konkrétnom zariadení mali 55 hospitalizácií v súvislosti s chrípkou a z týchto 55 13 bolo očkovaných a teda 42 neočkovaných. Čo zhruba súhlasí s tými 4% versus 1%, ako som hovoril skôr aj, že tam tých je štvrtina tých hospitalizácií zhruba bolo očkovaných a tri štvrtiny neočkovaných. Plus minus.
Jo.
A z týchto 55 teda ľudí, ktorých hospitalizovali, a 22 muselo ísť na ARO. A vlastne tak si to až vyžiadalo. A z týchto 22 iba dvaja boli zaočkovaní. Teda tu je ten rozdiel ešte výraznejší. To je vlastne len 10% z tých ľudí, ktorí museli vlastne takto urgentne tam nejak riešiť. A tých zvyšných očkovaných, teda tých 11, ktorí nešli na ARO, tak z nich 9 malo nejaký defekt imunitného systému, napríklad HIV alebo nejaké iné imunologické ochorenie. Takže tí mali nábeh už aj bez toho.
Jasne.
Takže výstup z toho všetkého je, že teda ja by som určite to očkovanie porúčal. Aj vlastne...
To preto, lebo ťa platí farma firma.
Áno. A vlastne podporúčajú to aj asi všetky zdravotnícke organizácie, aj keď to očkovanie, ako som spomínal, neposkytuje aj 100% imunitu voči ochoreniu, ale je tam merateľný čistý benefit z toho očkovania.
No dobre, ale komu chceš veriť, zdravotníckym organizáciám a expertom, alebo radšej gifku, ktoré si videl na Facebooku, ha?
To je pádny
alebo
argument.
Alebo mamke, ktorá je, vieš, akože nejaká...
Alebo kolegyni, ktorá povie, že proste po vakcíne dostala chrípku z vakcíny, čo je minimálne nemožné.
No áno.
Hej, lebo vo vakcíne nie je živý vírus, ktorý by bol schopný spôsobiť chrípku, takže ak niekto dostane chrípku, tak ju pravdepodobne dostal už pred, alebo počas toho.
Aj potom sú aj iné padné argumenty, že ja som sa nikdy nechal zaočkovať a chrípku som už 2 roky nemal. Ne? A proti tomu uznávam, že sa nedá nič povedať. Okrem toho teda, že zďaleka nie každý musí dostať chrípku, že keď nie je zaočkovaný. A tých ľudí je dosť, teda ako som vravel, aj keby sme tie 4%, čo nie je veľa. Je to dosť, teda dá sa to pekne zredukovať, ale neznamená to, že ani nikto to netvrdí, že kto sa nezaočkuje, tak určite dostane chrípku. A je to len jeden z viacerých spôsobov, ako to riziko na ochorenie a znížiť.
A taktiež ako zmieniť jeho priebeh.
Áno, a tiež obmedziť vlastne jeden možný vektor šírenia. Aj teda čím viacej ľudí je zaočkovaných, tým menej príležitosti bude mať tá chrípka sa šíriť medzi ostatných ľudí. Aj keď teraz rozmýšľam, asi aj keby sme všetkých zaočkovali, úplne všetkých, tak by sme nedosiahli tú herd immunity, tú stadovú imunitu, čo vieme dosiahnuť pri iných očkovaniach.
Nie, na to by trebalo modernejšie očkovanie, lepšie spôsoby. Vieš, nejako teraz, keď sa to vyrába ešte z vajec, lebo ľudia sa boja GMO, ešte aj pri tomto.
Mm.
Kde by si veľmi rýchlo vyrobiť presne ten kmeň, ktorý potrebuješ, aj to by opäť zvýšilo. Keby si presne vedel targetovať.
Áno. A to je asi všetko, čo som k tomuto chcel povedať. Už nemám nič v poznámkach, čo som tu chcel spomenúť.
Hej.
OK. Thanks. Vám sa ináč podarilo niekoho presvedčiť o tom, aby sa dal zaočkovať alebo niečo podobné? Máte nejaké optimistické... veci do budúcnosti?
U nás v rodine bola babka lekárka, kým ešte pracovala, takže my sme to vlastne
jasné,
dostali direktívou, že všetci povinne.
Uh-huh.
Ale myslím, že moja žena sa nenechávala očkovať predtým, ako sme spolu začali riešiť veci. Mm-hmm. Ale teraz sa necháva pekne. Každý rok, takže.
Dobre, teda...
Neviem, či je to moje víťazstvo, alebo moje víťazstvo mojej rodiny. Ja neviem, či to je tak naozaj, ale ja si budem myslieť, že je to vďaka mne a mám plusový bodík.
Áno, teda ty vlastne teraz navrhuješ riešenie tejto celej situácie, hej, že všetky ženy si musí zobrať, hej, aby sa dali očkovať. Tak čo človek neurobí, hej, pre dobro ľudstva zase.
No, tak...
Dávaj si pozor, čo hovoríš, lebo myslím, že tvoja žena počúva pseudokazné.
Ja už som mimo tejto hry, hej, ja už som svoj ťah urobil. Teraz je čas na vás slobodných, aby ste tiež podnikli nejaké kroky v tejto oblasti.
Okay, no dobre, poďme radšej na fakt a fikciu, lebo toto sa zvrháva úplne.
Okay.
Dobre, takže posluchači môžu hadať tiež, keď budú chcieť a vy musíte. Takže začnem rovno jednotkou. Jadrová fúzia vyprodukovala viac energie, ako bolo potrebné na jej štart. Dokázal experiment. A Jenner.
OK, takže o tom to som jednoznačne čítal. Žiaľ, nečítal som o tom dostatočne, aby som vedel, že je to naozaj pravda, pretože som čítal nejaké protichodné veci, ktoré hovorili o tom, že rátali iba s energiou, ktorá sa dostala vyložene. A oni to robili nejakým laserom, tuším, a rátali iba to, ten laser, ktorý sa tam dostal, a nie to, čo potrebovali všetko na ten laser. A že sa vrátila tým pádom iba 0,1% energie a celkovo, ktoré do toho bolo vložené. Ale neviem, či toto bolo správny argument, alebo som to ďalej nešudoval vôbec. A myslím, že som videl ešte v zopár médiách, ktorým relatívne verím, že aspoň nadpisy také, aj keď nadpisom asi by som nemal nikdy veriť, ale poviem, že je to fakt. Však čo? Buďme optimisti dneska.
OK. Osiris?
Takže jadrová fúzia vyprodukuje viac energie, ako bolo potrebné na jej štart. A to som v nejakom podcaste počul, kde hovorili, že áno, veľký prielom. Neviem, nakoľko to bolo praktické, ale ani neviem, okoľko viacej teda tej energie vyprodukovali. Ale hovorili, že je to veľký krok dopredu teda a že teda sa im to nejak podarilo nejakým laserom, neviem, na čo tam mierili a boli veľmi šťastní z toho, takže poviem, že fakt.
OK, a toto môžeme brať ako fakt, ja som to poňal takto, totiž to celý problém je, že a ako robia tú fúziu, hej, tú implóziu tých atomov do seba. A oni spravia niečo také, čo sa volá hohlraum. To je v princípe taká dutinka, to je zo zlata a do nej vložia kapsulu s palivom. Tá kapsula je o veľkosti asi špendlíkovej hlavičky. A tá kapsula je z plastu. No a potom v tej National Ignition Laboratory to tam tak trošku zapaľujú si, tak do toho pustia kopec laserov. To holavrum vstreba energiu laserov a vyžiari to ako rentgenové žiarenie, ktoré potom vlastne rozpustí tú plastovú škatulku a spraví implóziu toho paliva. A to, čo oni dokázali, je, že dostali na spustenie reakcie spotrebovali jedna energie, ktorá sa dostala do paliva a vyprodukovali od 1,2 po 1,9 energia, takže 1,9 energie. Ale to, koľko energie odišlo na okolo vystrelenie tých laserov, koľko energie spotrebovalo holavrum a všetky tieto veci, to... Takže ale... Ja som to zobral ako fakt, aspoň z tej časti, že ozaj to palivo vyprodukovalo už viac. Lebo doteraz bol dokonca ešte ten problém, že aj keď sa dostala nejaká energia k tomu palivu, tak stále to bolo menej z neho odišlo, než prišlo. A toto mal na svedomí pán Hurikán z sa doktor volá celkom príznačné meno. A vyriešili to tak, že nejako synchronizovali tie laserové pulzy, ktoré palili na toho Lavrum, a tým pádom sa im podarilo zostabilizovať tú implóziu nejako. Takže tak, a je to obrovský pokrok dopredu, ale ako sa pán profesor doktora, neviem koľko všetkých ďalších titulov má, vyjadril a nechce ani špekulovať o tom, kedy bude reálne možné používať túto technológiu na výrobu energie, keďže toto je len úplne nejaký základný prvov koncept, keď sme konečne dostali vlastne trošku viacej energie zo samotného paliva, než koľko sme do neho vložili. Takže tak.
Okay. Nie je to veľká senzácia, ale...
No je to obrovská senzácia.
Je to obrovská, ako myslím, nie je to obrovský hneď okamžite využiteľné, ale je to ten malý krok, ktorý je samozrejme potrebný, čo je v priamom kontraste s tým, ako títo, vieš, tí všetci šalatáni, že ja už mám black box, čo robí fúziu a okamžite to vie produkovať miliardu energie.
Hej, hej.
Aj, takže takto to vo vede veľmi málo kedy funguje. A väčšinou sú to práve takéto
malé krôčky.
Malé krôčky, no.
Dobre. A dvojka. Veci spravili svalové vlákno, ktoré je stokrát silnejšie ako ľudské a je z nylonu, ktorý sa používa napríklad na rybarenie.
Mhm. V tejto oblasti, teda čo sa týka nahrádzania a rôznych častí ľudského tela rôznymi inými vecičkami, a som ochotný uveriť veľmi veľa veciam, lebo tam tie pokroky idú strašne rýchlo a sú dosť veľké, ako nedávno, čo preletelo tá správa o tom chlapíkovi, čo dostal nejakú mechanickú ruku, ktorou bol schopný cítiť tlak, aj. Že vedel, ako silno stláča nejaký predmet, čo predtým pri protézach nebolo. A takže tomuto som tiež celkom ochotný uveriť, že aj v tejto oblasti bol dobrý pokrok. Jedine, že nebolo to zo silonu, ale z nejakého iného z nejakého iného materiálu.
Uvidíme, či to zachytím pri strihaní.
Takže poviem, že fakt.
OK.
A ja poviem, že je to fakt, lebo som o tom čítal.
A áno, je to fakt. A ozaj to bolo normálne, vyslovene tam bolo uvedené, že napríklad sa to používa na ryby, alebo potom aj na šitie, alebo podobne. Také tie... Čo spravili, nejako to navrstvili chlapíci, mudrí, a potom... nejakým teplom alebo elektrickým prúdom to vedia proste zmršťovať a rozťahovať normálne ako sval. A ozaj je to stokrát silnejšie ako ľudský sval.
No a zase ktorý ako, hej no. Určite nie je stokrát silnejšie ako oselisov sval.
No.
Bereme asi hypotetickú možnosť, po ktorú sa dokáže ľudská svalová hmota dostať. Dobre, nebudeme tu špekulovať nad tým, o koľko má osilisanejšie svaly ako štandardný človek. A...
Takže takú rybu by vyťahol z vody, to viem tiež, hej?
Tak ako presne kto, nylon. Neviem, či kosátku by som vyťahol.
A je kosátka ryba?
A,
nebude to sa vec?
Tak žraloka.
Môže byť.
Dobre, trojka. Antioxidanty eliminujú voľné radikály a znižujú šancu na rakovinu. Potvrdila štúdia.
Fikcia.
Osiris?
Fikcia. Ja som to počul v podcaste. Damn it. Ja to nechám vysvetliť.
OK, takže čo robili chlapíci? A chudáci myšky zase si to odnesli, testovali nejaké somariny na nich a tak a dávali im antioxidanty. A na čo prišli teda, že antioxidanty naozaj eliminujú voľné radikály, čo je veľmi fasa, lebo voľné radikály spôsobujú rakovinu. A na to majú tie myšky taký gen, ktorý sa volá P53 alebo proteín, či teda. a ten vlastne bojuje s tými voľnými radikálmi. A tým, že im dáš tie antioxidanty, tak tie voľné radikály vymláťa a potom ten gen, teda proteín sa fláka a doslova zlenivie. A potom, keď niečo príde, tak proste sa zvýši šanca na to, že dostanú rakovinu. A robili aj nejaký proof of concept na ľudských bunkách, ale to ešte nie je v štúdii, len taký komentár bol k tomu a tam boli výsledky veľmi podobné. Zatiaľ. No, takže...
Aha. Tam máte New Age antioxidanty hltajúce stvorenia.
No, ale akože tá pointa za tým bola dobrá, len sa ukázalo, že to telo si aj tak funguje trošku ináč, než sa od neho očakáva.
Tá pointa bola taká, že keď máš nejaký mechanizmus, tak to neznamená, že to bude mať v tele nejaký efekt. Preto existuje in vivo a tak ďalej.
Hej.
Jasne, ale to ľudské telo si dovoluje byť trochu komplikované. Že to nie je tak, že tu na zatlačím gombík, tak sa toto presne stane.
Ano.
Nie, že začnem hotať antioxidanty, tak budem žiť na veky.
Veru. Jedine pri tým... Jak sa to volá, čo ťa pichajú ihlami?
Akupunktúre.
Áno, jedine tam to funguje, vieš, tak si zatlačujem nejaký gombík a vyliečia ti chorobu.
Áno. Ako presúre skôr. Tam sa doslova tlačí.
Ale tam ťa pichnú. Dobre, poďme ďalej. Pulzár vyplil hmotu 80% rýchlosťou svetla. A bolo to zaznamenané a máme a tak.
Tak tu ma podcasty sklamali, lebo o tom nič nehovorili. Ale v podstate s tým nemám nejaký zásadný problém. Bo vlastne pulzár je, čo to je, nie? To je
neutronová hviezda.
Áno. No a tá, keď teda natiahne hmotu, hej, sa tam urobí ten disk. A teraz, keď tam niečo žerie, tak potom okolo polov by som si myslel, že vystreluje tie nejaké častice, tak ako, ja neviem, čierne diery, alebo čo. A že idú tak rýchlo. Teda skôr sa mi zdá, že to je ešte pomaly. Ale tak, čo ja viem, fakt.
OK, a Joiner?
Myslím, že som čítal, keď som hovoril vlastne aj tu na podcaste o pulzároch, tak myslím, že som hovoril, že nejaká úniková rýchlosť na nejakú výšku. Nie, že som o tom hovoril, ale som o tom minimálne čítal, že nejaká úniková rýchlosť bola 80% rýchlosti svetla pri nejakom pulzáre. To znamená, že ak by pulzár naozaj chcel vychrliť nejakú hmotu, tak by tam mala byť aspoň taká rýchla ako tá uniková rýchlosť. A ak si to teda dobre pamätám, tak toto by mohlo byť celkom dobre možné, ak teda pulzár niečo vychrlil. Takže poviem, že fakt. Však čo?
OK, tak ste to trafili všetko. Som príliš ľahkú fakt a fikciu spravil asi. A v každom prípade je krásny obrázok z toho. Tam k tomu som chcel len povedať toľko, že keď tá hmota letí tou rýchlosťou svetla, tak už tam nastávajú tie kvantové javy.
Rýchlosťou svetla.
Teda tou 80% rýchlosťou svetla, sorry. Tak tam nastávajú už kvantové javy a ona normálne vyžiari svetlo. A vtipné na tom je ešte to, že ho vyžiari v smere, ktorým sa pohybuje. Takže hmota, ktorá letí smerom k tebe i vyzerá svetla a hmota, ktorá letí smerom od teba ako keby tmavla. Teda, že ju nie je skoro vidno. A krásne je to vidno na tom obrázku, čo bolo k tomu proste, lebo ono to vyplulo na obe strany. Mm-hmm. Hej, ako, tak a ten lúč, ktorý letel od nás preč, tak ten nie je skoro vidieť. Obrázok bol zrožený asi z troch observatórií, kde to pozorovali v rôznych spektrách a neviem čom všetkom. A ten, ktorý letí smerom k nám, je krásne svetelne viditeľný. Takže tak aj 20 000 svetelných rokov ďaleko, takže nemusíme sa bať.
Ja sa aj tak bojím.
Duck and cover.
Dobre, tak toto bolo asi všetko.
OK, takže toto je posledná vec, ktorú sme chceli povedať, pseudokaz je číslo 126 a tešíme sa na ďalší pseudokaz spolu s vami. Takže zatiaľ sa majte. Čauko.
Čaute.
Majte sa.